Në vazhdim të nderuar dëgjues, juftojmë të ndiqni një program kushtuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura gjatë javës që lan pas në Republikën Islamike të Iranit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Irani në pasqyrën javore. Me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin ton të përjavshëm kushtuar zhvillimeve më të rëndësishme të javës së kaluar në Iran. Javën e kaluar, i gjithë Irani Islamik ishte i zhytur në zi me rastin e Ashuras, për vjetorit të martirizimit të Imam Husejnit alayhiselam. Në ditën e Ashuras, u zhvilluan tubime masive dhe ceremoni të ndryshme zije, ku morën pjesë miliona besimtar musliman iranian. Gjithashtu organizuan edhe shfaqje teatrale të quajtura tazije, në të cilat improvizohen ngjarje të dhimbshme të Kerbelas. Vlen të theksohet se tazije është regjistruar në UNESCO si pjesë e trashëgimisë kulturore botërore. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në ditën e Ashuras Husejnite mori pjesë në ceremoninë e zimbajtjes në Xhamin Abdulazim në qytetin Rej në jug të Teheranit. Zoti Hasan Rouhani, presidenti i Iranit, mori pjesë në ceremoninë e zimbajtjes në mesin e grupeve zimbajtëse në Xhamin Abdulazim në qytetin Rej në jug të Teheranit. Presidenti iranian në këtë ceremoni shoqërohej edhe me disa funksionar të tjerë të shtetit të Iranit. Me rastin e ditës së Ashuras, një numër i madh i qytetarëve iranian morën pjesë në ceremonitë e zimbajtjes në Teheran dhe në të gjithë qytetet e tjera të Republikës Islamike të Iranit. E mërkurra e javës së kaluar ishte dita e 10 e muajit Muharrem, viti 1348 Hijri Kameri, që përkoi me datën 12 tetor 2016. Dhe kjo ditë u shënua si dita e Ashuras Husejnite. Dita e 10 e muajit Muharrem është për vjetori martirizimit Imam Husejnit alayhiselam, që ka ndodhur më 10 Muharrem të vitit 61 Hijri Kameri në fushën e Kerbelas. Në etapën e fundit të turneut të tij në disa vende të Azisë Juglindore, pas vizitave në Vietnam dhe Malajzi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit zhvilloi një vizitë edhe në Tajland. Dr. Hasan Rouhani, duke marrë pjesë në ceremoninë e zhvilluar në kryeqytetin e Tajlandës në Bangkok me rastin e Ashuras Husejnite, deklaroi se Imam Husejni alayhiselam nuk i përket vetëm Islamit dhe Shiitëve, por ka gjetur vend në të gjitha zemrat e njerëzve liridashës të botës. Dr. Hasan Rouhani, duke folur në këtë ceremoni, theksoi: "Arsyeja sepse Imam Husejni alayhiselam dhe kryengritja e Kerbelas kanë mbetur të përjetshme është se ky imam i ndritur nuk u sakrifikua për aspiratat e një grupi të veçantë, por për aspiratat dhe vlerat e të gjithë njerëzimit." Presidenti iranian, duke theksuar se dita e Ashuras është pushim zyrtar në të gjithë gatishullin indian dhe duke përmendur thënien e famshme të Gandhit, lideri im për çlirimin e kësaj toke ishte Husejni, shtoi: "Miliarda njerëz në mbar botën respektojnë Imam Husejnin alayhiselam, sepse ai zgjodhi rrugën e moralit, paqes, dinjitetit dhe të vlerave të larta njerëzore." Ministri i Kulturës dhe Edukimit Islamik të Iranit dhe Ministri i Kulturës dhe Arsimit të Indonezisë kanë theksuar për zgjerimin e bashkëpunimeve kulturore, artistike dhe arsimore mes të dy vendeve. Zoti Ali Xhanati, Ministri i Kulturës dhe Edukimit Islamik të Iranit, i cili po qëndron në Bali të Malajzisë për të marrë pjesë në samitin e ministrave të Asamblesë Botërore të Kulturës, javën e kaluar zhvilloi një takim me Muhajer Efendi, Ministrin e Kulturës dhe të Arsimit të Indonezisë. Ai në këtë takim deklaroi se, duke marrë parasysh pozitën e veçantë të Indonezisë dhe të Iranit në botën islame, bashkëpunimet mes të dy vendeve mund të ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve të botës islame. Organizimi aktiviteteve të përbashkëta kulturore dhe javës kulturore ndihmojnë gjithashtu në afrimin e marrëdhënieve të dy popujve dhe të qeverive të Iranit dhe të Indonezisë. Nga ana e tij, Muhajer Efendi në këtë takim deklaroi se vendi i tij është i gatshëm për të zgjeruar bashkëpunimet me Republikën Islamike të Iranit në bazë të miqësisë, unitetit dhe të dashurisë. Ministria e Jashtme e Republikës Islamike të Iranit rrënjët e krizës në rajonin e lindjes së mesme i konsideron rezultati për krajes së grupeve terroriste dhe ekstremiste nga disa vende të ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare. Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke reaguar ndaj një deklarate të ministrave të jashtëm të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik dhe Turqisë në Riad, ka thënë se gjendja e brisht në Siri, Jemen, Bahrein, Irak dhe Libi, edhe përkundër pretendimeve të këtij Këshilli, është si rezultati ndërhyrjes së shumicës së vendeve që u takuan në Riad, të cilët u munduan të korrigjojnë politikat e tyre, duke akuzuar të tjerët, sidomos Iranin. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Këshillit për Bashkëpunim të Gjirit Persik, ditën e njëjtë më 13 tetor, në një deklaratë të tyre kanë akuzuar Iranin për ndërhyrjet në punët e brendshme të vendeve arabe. Ministria e jashtme e Republikës Islamike të Iranit i është përgjigjur deklaratës së takimit të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik dhe Turqisë, duke thënë: Republika Islamike e Iranit ka qenë iniciatorja e cila ka propozuar planin për një lindje të mesme pa armë të shkatërimit në masë dhe nëse vendet e këtij këshilli janë të sinqertë në deklaratat e tyre, Irani është i gatshëm për bashkëpunim. Në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Iranit thuhet se ato vende të cilat kanë ndërhyrë në punët e brendshme të vendeve të tjera dhe kanë krijuar pasiguri, luftë dhe terrorist dhe kanë shkelur sovranitetin e fqinjve të tyre, nuk janë në gjendje dhe në ato pozitë që të këshillojnë të tjerët që të mos ndërhyjnë në çështjet e rajonit. Siç thuhet në reagimin e Ministrisë së Jashtme të Iranit, reagimi i jashtëm i këtyre vendeve ndaj operacionit për çlirimin e plotë të qytetit Aleppo nga prania e terroristëve vjen në kohën kur grupet terroriste të mbështetura prej këtyre vendeve kanë krijuar një tragjedi humane në Aleppo dhe në shumë qytete të tjera të Sirisë. Përpjekja për të ndërprerë krimet dhe genocidin në Aleppo është diçka që kërkon përkushtimin e menjëhershëm të bashkësisë ndërkombëtare, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit ka dënuar edhe qëndrimin e vendeve pjesëmarrëse në takimin e Riadit mbi pretendimet e tyre territoriale rreth tre ishujve iranian që janë pjesë pandare e territorit të Iranit dhe theksoi se këta ishuj janë pjesë pandare e territorit të Republikës Islamike të Iranit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit mori pjesë në takimin e zhvilluar javën e kaluar në Lozanë të Zvicrës ku u diskutua mbi krizën në Siri. Në këtë takim, Zoti Mohamed Javad Zarif shprehu qëndrimin parimor të Republikës Islamike të Iranit për zgjidhjen pajisore të krizës siriane nëpërmjet dialogut mes qeverisë dhe opozitarëve sirian. Ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe të Federatës Ruse u takuan në Lozanë të Zvicrës, ku diskutuan mbi zhvillimet më të fundit në Siri dhe mbi përpjekjet që duhen bërë për vendosjen e armpushimit dhe dërgimin e ndihmave humanitare në këtë vend. Zoti Mohamed Javad Zarif dhe Sergei Lavrov shkëmbyen pikpamje dhe mbi takimin ndërkombëtar në lidhje me Sirin që u organizua në Lozanë të Zvicrës me pjesëmarrjen e ministrave të jashtëm të Iranit, Rusisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Turqisë, Arabisë Saudite, Irakut, Egjiptit dhe Katarit. Gjithashtu ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe të Irakut u takuan në Lozanë të Zvicrës, ku diskutuan çështjet të marrëdhënieve dypalëshe, si dhe zhvillimet më të fundit në Irak dhe në rajon. Zoti Mohamed Javad Zarif, në takimin e tij me homologun e tij irakian Ibrahim Jafari, në kuadër të takimit ndërkombëtar për Sirin në Lozanë të Zvicrës, shprehu edhe një herë për krahjen e fuqishme të Iranit për Irakun në luftën kundër terrorizmit dhe i uroi sukses qeverisë, ushtrisë dhe popullit irakian për operacionin vendimtar për çlirimin e qytetit Mosul nga pushtimi i terroristëve të ISIS. Javën e kaluar, ministri i naftës i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se pas nënshkrimit të marrëveshjes bërthamore, aktualisht prodhimi i naftës në Iran ka arritur nivelin e para sanksioneve dhe tashmë Irani prodhon 4.2 milion fuqi naftë në ditë. Zoti Bijan Zangane, ministri i naftës i Republikës Islamike të Iranit, i deklaroi gazetarëve në Teheran se përsa i përket kontratave të reja të naftës së Iranit, nuk ekzistojnë probleme bankare dhe po bëhen të gjitha përpjekjet për të evituar ndonjë pengesë eventuale për këtë çështje. Nga ana tjetër, kryetari i Institutit për Studime Ndërkombëtare të Energjisë në Iran deklaroi se Republika Islamike e Iranit është garantues i sigurt i gazit dhe një nga aktorët kryesor në tregun botëror të gazit. Zoti Hussein Iran Manesh theksoi se Republika Islamike e Iranit nuk mund të hiqet nga tregu botëror i gazit për arsye se potencialet teknike dhe teknologjike të Iranit në zhvillimin e fushave të gazit janë të qarta për të gjithë. Sfera e energjisë në përgjithësi duhet të ketë rezistencë të madhe përballë ndryshimeve në mënyrë që të mundësohet një fushë kërkesave të energjisë në botë me ndryshime sa më të vogla në tregun botëror të energjisë. Duhet të krijohen kushte të tilla që të krijohet një stabilitet nga aspekti financiar dhe fizik, dhe kjo është një çështje e cila është inspiruar nga koncepti ekonomisë rezistente të Iranit. Ministri iranian i inteligjencës ka njoftuar për arrestimin e disa terroristëve takfirist të huaj, të cilët me vete kishin edhe 100 kg material shpërthyes. Seyed Mohamed Alavi ka thënë se forcat e sigurisë e Ministrisë së Inteligjencës në bashkëpunim me organet e tjera të sigurisë dhe me popullin e provincës Fars kanë arritur të shkatërrojnë një komplot të grupeve terroriste takfiriste, të cilët kishin për qëllim të kryenin krime shënjërzore për të penguar besnikërinë ndaj modelit të botës së lirë. Zoti Alavi ka shtuar se në këtë operacione një numër i elementëve terroristë huaj janë arrestuar dhe është konfiskuar mbi 100 kg lëndë eksplozive. Dhe së fundmi një lajm sportiv. Peshngric iranian si Amand Rahman i peshës 107 kg në lojrat para olimpike, si pas sondajit të Komitetit Ndërkombëtar të lojrave para olimpike, është zgjedhur si sportisti më i mirë në botë. Në këtë sondaj, si Amand Rahmani, si sportisti më i fort i lojrave para olimpike 2016, ka arritur të marrë 65% të votave. Ai është ndjekur nga Carlos Serrano, notuesi nga Kolumbia, dhe Ihar Buko, notues nga Bielorusia. Rahman, në Rio 2016, arriti të ngrejë 310 kg pesh dhe mori medaljari. Ai deri tani ka arritur të thyej 9 herë rekordin botëror në peshngritje.